Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu pagi menjelang siang 29 Al-Muharram 1437 Hijriah, kita kembali duduk bersama di dalam kajian rutin Islam ilmiah setiap Rabu pagi menjelang siang langsung dari kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan saya langsung dari studio dakwasunnah.tv yang semoga studio yang baru ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah tema yang berkaitan dengan dosa besar. Dan Al-Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Hayli hafizahullahu ta'ala, salah seorang profesor di bidang akidah di Universitas Islam Madinah dan juga guru besar di Masjid Nabawi, beliau mengatakan, Al-aqilu la yastahinu bil kabirah. Orang yang berakal, orang yang cerdas, orang yang pintar tidak pernah meremehkan dosa besar. Maka perhatikan baik-baik, yang kita akan pelajari sekarang adalah temanya tentang dosa besar, yaitu nistanya zina. Nistanya zina. Kalau kita lihat dari tema, maka pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan tentang hal-hal yang nista dari perbuatan yang nista, yaitu zina. Hal-hal yang buruk, membawa kesengsaraan, membawa kerugian, membawa penyesalan dari perbuatan zina yang sangat diharamkan dalam agama Islam ini. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, maka sebagai mukaddimah saya ingin mengucapkan bahwa tidak diragukan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah, dan ini adalah tujuan akhir dari adanya saya dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Dan untuk beribadah kepada Allah tidak akan mungkin bisa dilakukan kecuali dengan melakukan dua hal. Yang pertama, mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, menjauhi larangan-larangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. yang patut kita pahami baik-baik, bahwa tujuan hidup kita di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah kepada Allah tidak akan mungkin bisa terlaksana tujuan tersebut kecuali dengan mengerjakan dua hal. Mengerjakan seluruh perintah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan poin yang kedua yang ingin saya sampaikan sebagai muqaddimah, bahwasanya dari ibadah tersebut ada sebuah cita-cita yang ingin kita gapai, yaitu bagaimana kita mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala dengan masuk ke dalam surga dan menjauhkan dari api neraka. Ini harus dipahami bahwa ibadah tersebut tujuannya menggapai ridha Allah dengan masuk ke dalam surga dan jauh dari api neraka. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran, kullu nafs dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Setiap yang bernyawa merasakan kematian, maka barang siapa yang dijauhkan, sesungguhnya kami akan memberikan pahala kepada mereka secara sempurna pada hari kiamat. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke dalam surga, mereka lah orang-orang yang beruntung. Berarti tujuan adanya kita hidup di dunia adalah untuk beribadah. Ibadah cita-citanya adalah menggapai ridha Allah dengan masuk surga jauh dari api neraka. Ini poin kedua. Poin yang ketiga yang harus dipahami para pemirsa yang dirahmati Allah dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, bahwa jalan menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala sudah Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Dan jalan yang menghantarkan ke dalam nerakanya Allah na'udzubillah sudah juga Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan sejelas-jelasnya. Tidak ada keraguan di dalam hal ini. Tidak ada talbis, tidak ada samar-samar. Ini jalan surga, ini jalan neraka. Sejelas-jelasnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Alkitab, menurunkan kitab-kitab suci, dari mulai Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Di situ menjelaskan bagaimana jalan menuju surga dan jauh dari api neraka. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul yang diakhiri dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tugasnya menjelaskan bagaimana jalan menuju surga jauh dari api neraka. Untuk hal ini Allah berfirman di dalam surat Al-Insan ayat 3, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafuran. Artinya, sesungguhnya kami berikan petunjuk kepadanya jalan, baik mereka itu bersyukur ataupun kafir. Artinya bersyukur berjalan di atas jalan yang sudah ditunjuki tersebut, atau kafir melenceng dari jalan yang sudah ditunjuki dan akhirnya masuk ke dalam nerakanya Allah na'udzubillah. Begitu juga dalam surat Al-Balad, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahadainahun najdain, dan kami berikan petunjuk kepada dia an-najdain, yaitu jalan, dua jalan, jalan menuju surga, jalan menuju neraka. Ini poin yang ketiga, bahwa semua jalan, baik itu jalan menuju surga, sudah Allah subhanahu wa ta'ala terangkan seterang-terangnya seperti matahari di siang bolong. Dan jalan menuju neraka juga Allah terangkan seterang-terangnya seperti matahari di siang bolong. Tidak ada keraguan, tidak ada kesamar-samaran dalam ajaran Islam. Poin yang keempat, bahwa harus diketahui bersama, jalan menuju surga itu dipenuhi dengan melawan hawa nafsu, dipenuhi dengan melawan hal-hal yang merupakan sesuatu yang sangat dicintai oleh manusia, sesuatu yang sulit. Sedangkan jalan menuju neraka itu dipenuhi dengan syahwat, kesenangan, leha-leha, foya-foya. Ini harus dipahami baik-baik. oleh setiap insan muslim. Lihat Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat." Surga diliputi dengan hal-hal yang dibenci, sedangkan neraka diliputi dengan hal-hal yang merupakan syahwat, hawa nafsu yang melenakan. Lihat, coba perhatikan dalam surat Maryam ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salat wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayyan." Lihat, maka akan ada orang-orang sepeninggal mereka yang menggantikan, yang mana mereka meremehkan sholat dan mengikuti syahwat. Lihat, senantiasa jalan yang menuju neraka senantiasa diliputi dengan syahwat, diliputi dengan leha-leha, diliputi dengan meremehkan, diliputi dengan menganggap sesuatu yang rendah dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar apabila seseorang ingin masuk ke dalam surga, dia harus berjuang, dia harus bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Surat Al-Ankabut ayat 69. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, sungguh kami akan benar-benar berikan petunjuk kepada mereka kepada jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi wajar kalau seandainya seseorang ketika ingin mengerjakan perintah-perintah Allah, dimulai dari sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, dia perlu usaha, dia perlu meluangkan waktu untuk sholat, dia wajib menahan makan, minum tatkala puasa, syahwat tatkala puasa. Kemudian dia wajib mengeluarkan uang untuk berhaji dan berumroh apabila dia mampu. Kemudian dia wajib mengeluarkan zakat, harta yang dia simpan selama ini. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, perlu perjuangan. Tetapi di balik perjuangan tersebut ada kebaikan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada orang-orang tersebut. Begitu juga dalam menjauhi maksiat, seperti mulai kesyirikan, dia harus menjauhi maksiat dan perlu perjuangan. Meskipun mungkin anaknya sakit, usaha belum lancar, kemudian dalam macam-macam kesempitan, lamaran tidak diterima, hutang terlilit hutang, ya, ekonomi dari menengah ke bawah nyungsep di bawah, tidak pernah naik-naik, dan masalah apapun yang begitu banyak yang dia hadapi, hubungan antara dia dengan istrinya di ujung tanduk, di mau perceraian, anak-anak durhaka, macam-macam masalah, banyak masalah. Maka dia harus berusaha bersungguh-sungguh menahan dirinya untuk tidak menyimpang dari jalan Allah dengan melakukan kesyirikan. Perlu usaha, usaha menjauhi maksiat seperti yang kita bicarakan sekarang, zina. Harus usaha menahan syahwat, ya, menahan berhubungan badan dengan wanita yang bukan mahramnya. Perlu usaha, dan di balik usaha tersebut terdapat ganjaran yang sangat luas, terdapat ganjaran yang sangat luas, dan terdapat kenikmatan hidup yang sangat indah, terdapat janji Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah dan seluruh kaum muslim, harus diingat poin keempat ini, bahwa jalan menuju surga penuh dengan kesulitan, penuh dengan sesuatu yang dibenci, tetapi jalan menuju neraka penuh dengan syahwat, penuh dengan sikap foya-foya, penuh dengan kenyamanan. Ya, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada dalam nistanya zina. Saya ingin menyebutkan, kalau sudah kita memahami 4 poin tadi, saya ingin menyebutkan poin pertama dari nistanya zina ini, bahwa zina keji, kotor, buruk.
ya, zina keji, kotor, buruk, nista, dan semua kata-kata yang sinonim dengannya. Coba perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Rasulullah para ulama, lihat perkataan para ulama tentang zina. Mereka mengatakan wal maqsud bayanu ma fi zina wal liwat min najasatin wa khubthin aktsaru wa aghladu min sa'iri dzunub ma duna syirk. Subhanallah. Dan tujuannya adalah menjelaskan bahwa apa yang ada di dalam perbuatan zina dan homo serta lesbian, homoseksual serta lesbian, dari kenajisan dan dari keburukan lebih besar, lebih berat dari seluruh dosa di bawah kesyirikan. Lihat buruknya zina, nistanya zina, hinanya zina, kotornya zina, jeleknya perbuatan zina. Tujuannya penjelas, kata ini kata Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, tujuannya adalah penjelas bahwa di dalam perbuatan zina dan di dalam perbuatan homoseksual lesbian terdapat kenajisan. Dan najis disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat identik dengan orang musyrik. Lihat dalam surah At-Taubah ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najis. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu adalah orang yang adalah najis, kotor. Ya, zina pun najis, kotor. Maka perhatikan baik-baik, kenajisannya, keburukannya, kekotorannya lebih besar, lebih banyak, lebih berat dibandingkan seluruh dosa selain syirik. Kenapa demikian wahai Imam Ibnu Qayyim Al-Juziyah? Wa dzalika li'annaha tufsidul qalba. Lihat, karena zina merusak hati. Wa tud'ifu tauhidahu jiddan. Ini yang paling buruk. Dan melemahkan pentauhidan hati kepada Allah dengan selemah-lemahnya, melemahkan sekali. Walihada kana ahwan nasi bihadihin najasa aktsaruhum syirkan. Subhanallah. Ya, oleh karena itu orang yang paling dekat, paling banyak melakukan zina ini, najisan ini, adalah orang yang paling banyak syiriknya. Ya, paling banyak syiriknya. Fakullama kana syirku fil aghlab fil abdi aghlabu kanat hadhihi najasatu wal khaba'ithu fihi akthara. Artinya, setiap kali kesyirikan di dalam diri seorang hamba lebih besar, maka keburukan, kenajisan ini di dalam dirinya pun lebih besar. Wa kullama kana al-'abdu awwa ikhlasan kana minha ab'ada. Artinya, dan setiap kali seorang hamba besar ikhlasnya, maka dia sangat jauh dari perbuatan zina ini. Ada pemandangan menarik dari apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, yaitu cerita yang disebutkan tentang cerita Nabi Yusuf alaihi salam. Bahwa Nabi Yusuf, kita tahu ceritanya, beliau digoda oleh siapa? Oleh Zulaikha, istri gubernur Mesir. Saya bacakan ayatnya dalam surat Yusuf ayat 23 atau 24. Wa laqad hammat bih wa hamma biha. Sungguh Zulaikha sangat berhasrat kepada Yusuf dan Nabi Yusuf berhasad kepada Zulaikha, laula arra'a burhana rabbih, kalau tidak Nabi Yusuf melihat petunjuk dari Rabbnya, maka akan terjadi perbuatan itu. Kadzalika linasrifa anhu su', akan tetapi tidak terjadi. Demikianlah kami jauhkan dari Nabi Yusuf keburukan, wal fahsya, dan perbuatan keji, yaitu zina. Kemudian Allah akhir ayat ini, lihat, Allah memberikan sifat kepada Nabi Yusuf yang berhasil lepas dari perbuatan zina. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Nabi Yusuf adalah dari hamba-hamba kami yang mukhlasin, orang-orang yang ikhlas, persis seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Setiap kali seorang hamba ikhlasnya besar di dalam hati, tauhidnya tinggi di dalam hati, dia akan senantiasa jauh dari dosa ini. Setiap kali kesyirikan lebih banyak di dalam hatinya, dia senantiasa dekat dengan nistanya zina ini. Ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, "Falaisa fi dzunubi afsada lil qalbi wad-din min hataynil fahishatayn." Dan tidak ada di dalam dosa seluruhnya yang lebih merusak terhadap hati dan agama dibandingkan dua dosa ini, dosa zina dan dosa syirik. Merusak agama dan merusak hati seorang hamba. Lihat lagi, nistanya zina dari perkataan para ulama, disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau mengatakan, "Laqad 'adda al-'ulama'u az-zina min al-kaba'ir, wa ba'du az-zina aghlabu min ba'd, faz-zina bihalilati al-jar aw bi-dhati ar-rahmi aw bi-ajnabiyyatin fi shahri Ramadan aw bil-aw al-balad al-haram fahisha mashina." Artinya, sungguh para ulama telah menghitung perbuatan zina termasuk daripada dosa-dosa besar, dan sebagian zina lebih berat dibandingkan zina lainnya. Sebagian zina lebih berat dibandingkan selainnya. Maka berzina dengan tetangga atau dengan kerabat atau dengan wanita yang asing tapi dalam bulan Ramadan atau di tanah suci, maka ini adalah perbuatan keji yang hina, yang kotor, yang lebih jelek. Ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau kita perhatikan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjaga dan membuat sebuah tameng bagi umat Islam agar tidak terperosok ke dalam perbuatan zina. Di antaranya hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan yang lainnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat 'ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah." Wanita mana saja yang memakai minyak wangi lalu dia berjalan di hadapan para lelaki agar mereka mencium bau wanginya, maka mereka adalah wanita pezina. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga melarang untuk para perempuan berikhtilaf, bercampur laki-laki tanpa ada pembatas. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wad-dukhula 'ala an-nisaa." Jauhi kalian dari memasuki tempat-tempat wanita. Kemudian seorang sahabat bertanya, "Ara'aita al-hama ya Rasulullah?" Apa pendapat engkau tentang al-ham, kerabat suami, iparnya istri wahai Rasulullah? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab, "Al-hamu al-maut." Artinya, kerabat suami adalah kebinasaan. Oleh karenanya Rasulullah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Ahzab, agar hati kita bersih, agar hati kita tidak ternodai dengan syahwat perempuan, maka berhijablah. Lihat dalam surah Al-Ahzab ayat 53. Wa idza sa'altumuhunna matan fas'aluhunna min wara' hijab. Jika kalian minta sesuatu mataan, makanan kepada istri-istri Nabi, maka mintalah dari balik hijab. Di akhir ayat Allah sebutkan, "Dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihim." Yang demikian itu lebih bersih bagi hati kalian dan hati istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kalau seandainya antara perempuan dengan lelaki berhijab, maka akan terjaga hatinya sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi dalam ayat ini surah Al-Ahzab ayat 53. Maka demi perbuatan zina, agar tidak termasuk dalam perbuatan zina pula, maka seorang perempuan diharamkan oleh Allah untuk memperlihatkan perhiasannya. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nur ayat 31. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ آبَنَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Artinya, perhatikan baik-baik. Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, janganlah mereka menampakkan perhiasannya. Ini larangan. Untuk apa? Agar tidak masuk kepada perbuatan zina. Dan surat An-Nur perlu diperhatikan baik-baik, di dalamnya terdapat adab-adab, sarana-sarana agar tidak terjadi perbuatan zina. Salah satunya ini, janganlah mereka, para perempuan, memperlihatkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak darinya, yaitu wajah dan kedua telapak tangan. Dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, anak tiri, atau saudara lelaki mereka, atau putra saudara lelaki mereka, keponakan lelaki, atau putra-putra saudara perempuan mereka, keponakan, tapi dari saudari perempuan, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan lelaki yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Maka ini perhatikan baik-baik, agar tidak terjadi perzinahan, maka jangan perlihatkan aurat walau kepada anak kita yang sudah baligh, tidak boleh. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Ayat ini sekali lagi saya sebutkan sebagai muqaddimah. Untuk apa? Bahwa Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah membuat pagar yang begitu kokoh agar seseorang tidak masuk ke dalam perbuatan zina. Ya, agar seseorang tidak masuk kepada perbuatan zina. Makanya salah satu hal yang bisa menahan, memagari seseorang tidak masuk kepada perbuatan zina adalah perintah untuk menikah. Ya, perintah untuk menikah. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 33, "Wal yasta'fifu alladziina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih." Bagi siapa yang tidak mampu untuk menikah, maka hendaklah mereka menahan diri. Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya. Berarti jika nikah dia akan terjaga kemaluannya, jika nikah akan tidak masuk ke dalam perbuatan zina, sebagaimana disebutkan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, ya ma'syaral syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wahai para pemuda, jika salah seorang dari kalian sanggup untuk ba'ah, menafkahi lahir batin, maka hendaklah dia menikah. Sesungguhnya itu menjaga pandangan, menjaga kemaluan. Maka perhatikan, terkelak sekali apabila ada orang sudah menikah merasakan lezatnya hubungan badan dengan suami yang sah atau istri yang sah, kemudian dia berzina. Ini adalah makhluk-makhluk yang tidak tahu diri, tidak tahu syukur. Sudah ada yang halal mencari yang haram. Ketika dimasukkan kemaluan ember ke dalam sumur, itu dapat pahala sedekah mencari dosa. Alhamdulillah. Maka pantas untuk dirajam. Ini Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan lagi ayat yang lain yang menunjukkan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga dan membuat benteng untuk umatnya agar tidak terperosok ke dalam perbuatan zina. Dalam surat Al-Ahzab ayat 32 sampai 33 Allah berfirman, lihat ini benteng. Ya nisa'an nabi lastunna ka'ahadi minan nisa' inittaqaitunna fala takhda'na bilqawl fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Wahai istri nabi, kalian tidak seperti perempuan biasa jika kalian bertakwa. Syarat mutlak menjadi perempuan yang istimewa bukan harta, bukan kecantikan, bukan keturunan, tapi takwa. Garis bawah itu baik-baik. Syarat mutlak menjadi perempuan istimewa adalah bertakwa, bukan harta, bukan kecantikan, dan bukan keturunan. Ya, berdasarkan ayat ini Al-Ahzab ayat 32. Ini taqaitunna. Maka orang bertakwa, wanita bertakwa bagaimana? Fala takhda'na bil qaul, jangan melemah lembutkan perkataan. Fala tama' allazi fi qalbihi marad. Maka orang yang di dalam hatinya ada rasa tamak, dia akan pada penyakit, dia akan tamak kepada perempuan tersebut. Wa qulna qawlan ma'rufa. Dan katakanlah wahai para perempuan ucapan yang baik, yang mulia. Tidak melemah lembutkan perkataan. Ini salah satu benteng yang ada di dalam syariat Islam agar tidak masuk ke dalam perbuatan zina. Wa qurna fi buyutikunna. Lihat perempuan-perempuan yang suka kelayapan, ya? Dan saya menjamin wanita yang melakukan perbuatan zina pasti wanita yang suka kelayapan. Saya jamin itu. Suka keluar rumah. Karena rumah adalah benteng yang paling kuat. Jaminan ini berdasarkan ayat ini. Dan diamlah kalian di rumah-rumah kalian. Dan janganlah kalian berdandan sebagaimana wanita jahiliyah di generasi pertama berdandan. Wa aqimnas shalah wa atinaz zakah wa ati'na Allah wa rasulah. Dan dirikanlah salat, bayarlah zakat, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembali ke permasalahan tadi, niscaya zina, dan ini baru mukaddimah. Kita akan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menamai zina ini dengan perbuatan nista, fahisyah. Ya, perbuatan nista, fahisyah. Yang mana kata para ulama, al-fahisyah adalah kullu dzambin yastaqbihul aql. Setiap dosa yang dianggap keji oleh zina adalah setiap dosa yang dianggap keji oleh akal, kotor, nista, hina, pengkhianat, terutama bagi suami dan istri yang sudah menikah. Ini pengkhianat. Salah satu, jika ada salah satu berzina, maka ini pun khianat, munafik. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Allah berfirman dalam surah Al-A'raf tentang nistana zina dengan disebut sebagai perbuatan fahisyah. Al-A'raf ayat 33. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq. Artinya, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rabbku telah mengharamkan al-fawahish, perbuatan-perbuatan fahisyah yang terlihat ataupun yang tersimpan, dan dosa dan perbuatan yang melampaui tanpa kebenaran. Lihat di sini bagaimana Allah mengharamkan perbuatan fahisyah. Zina disebut fahisyah karena kejinya, karena kotornya, karena dijijikkan oleh naluri manusia. Lihat lagi dalam surat Al-An'am ayat 151. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Janganlah kalian mendekati perbuatan zina baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Lihat hadis riwayat Imam Muslim bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencela perbuatan zina. Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, وليس احد اغير من الله عز وجل. Tidak ada seseorang yang lebih cemburu dari Allah Azza wa Jalla. Min ajli dhalika harrama al-fawahish. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan fahisyah. وليس احد احب اليه العذر من الله عز وجل. Min ajli dhalik anzal al-kitab wa arsala ar-rusul. Dan tidak ada seorang pun yang dicintai oleh Allah Subhanahu, lebih dicintai oleh Allah dibandingkan meminta maaf, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah mengutus kitab, menurunkan kitab dan mengutus para rasul alaihimussalatu wassalam. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ingin masuk kepada lebih spesifik lagi perbuatan-perbuatan tentang ayat-ayat dan hal-hal yang berkaitan dengan nistanya zina. Itu mukadimah tadi. Ya, sekarang kita ingin menyebutkan isi kajiannya. Salah satu materi kajian dalam nistanya zina ini yaitu dalil pengharaman zina. Sebagian muslim yang terperosok kepada perbuatan zina disebabkan karena kurang begitu memahami tentang pengharaman zina ini. Ketahui baik-baik wahai para pemirsa dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, zina haram berdasarkan Al-Quran, hadis dan ijma'. Lihat, perhatikan surat Al-Isra ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqrabu az-zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Sesungguhnya dia adalah perbuatan keji, kotor, nista, buruk. Ya? Wa sa'a sabila, dan jalan yang buruk. Ini dalil yang pertama yang menunjukkan tentang haramnya zina dari Al-Qur'an. Yang kedua, dalil dari Al-Quran tentang haramnya zina, surah Al-Furqan ayat 68-69. Surah Al-Furqan ayat 60-an ini menyebutkan tentang sifat hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Salah satunya adalah walaznun, dan mereka tidak berzina. Wa man yaf'al dhalika yalqa athama, barang siapa yang mengerjakan hal itu maka dia akan mendapatkan athama, dosa besar. Ya, yalqa athama, dosa besar, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, yalqa athama, yaitu melakukan itu, barang siapa yang melakukan perbuatan zina maka dia akan mendapatkan dosa besar. Yudha'af lahul 'adzabu yawmal qiyamah wa yakhlud fihi muhana, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Lihat, ini semua menunjukkan keharaman zina. Dalam ayat yang lain, ayat yang menunjukkan keharaman zina, surat An-Nur ayat 2. Sekali lagi saya menyebutkan ayat-ayat ini untuk apa? Untuk bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan zina, sebagian mereka belum begitu mengenal ayat-ayat tentang keharaman zina, sehingga mereka masuk terperosok ke dalam perbuatan nista tersebut, perbuatan khianat tersebut, perbuatan dari sifat-sifat orang munafik tersebut, karena bermuka dua. Coba perhatikan dalam surah An-Nur ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jaldah, wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin." Artinya, wanita yang pezina dan lelaki yang pezina, maka cambuklah mereka 100 kali cambukan. Cambuklah mereka 100 kali cambukan. Kemudian, dan janganlah kalian belas kasihan kepada keduanya yang mencegah kalian untuk menjalankan agama Allah jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah kalian pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan bahwa ketika Allah berfirman ini, di dalam ayat ini terdapat buruknya zina dari beberapa sisi. Ya, ketika Allah berfirman ini, terdapat di dalam ayat ini buruknya zina dari beberapa sisi. Yang pertama, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukum cambuk bagi wanita dan lelaki yang berzina. Yang kedua, menyebutkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tidak boleh mempunyai rasa kasih sayang tatkala dirajam wanita ataupun laki-laki yang sudah menikah berzina, tidak boleh punya rasa kasih sayang. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mengaitkan rasa kasih sayang tersebut dengan tidak iman apabila kita kasih sayang tatkala merajam, mencambuk wanita atau laki-laki pezina, maka itu berarti tanda kurangnya iman. Lihat, ini beratnya dan buruknya zina. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa pelaksanaan rajam dan cambuk tersebut disaksikan oleh sebagian orang-orang beriman. Ini menunjukkan agar mereka jera. Ya, dan para ulama mempunyai kaidah bahwa al-qisas jawabir wa zawajir. Qisas yang dilakukan terhadap seseorang seperti wanita pezina diqisas, ya, dicambuki kalau dia belum menikah atau dirajam kalau dia sudah menikah, maka itu fungsinya dua, menutup dosa, dan yang kedua yaitu memberikan peringatan keras kepada kaum muslim agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Jadi dari ayat ini, surat An-Nur ayat 2 ini menunjukkan buruknya perbuatan zina. Kalau kita lihat surat An-Nur ayat 3 tambahan lagi buruknya perbuatan zina, yaitu az-zani la yankihu illa zaniatan. Lelaki berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, musyrikatan, atau wanita yang musyrik. Wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dhalika 'alal mu'minin. Lihat buruknya zina juga. Lelaki yang berzina tidak mengawini kecuali perempuan yang berzina. Itu pantas untuk menikah. Makanya kalau ada istri berzina, tidak pantas untuk lelaki yang menjaga kemaluannya. Begitu juga perempuan yang menjaga kemaluannya, tidak pantas untuk lelaki yang suka berzina. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, buruknya perbuatan zina dari surat An-Nur ayat 3 ini, Allah menggandingkan zina dengan musyrik. Illa illa zaniatan aw musyrikatan. Lelaki pezina tidak boleh menikahi, mengawini perempuan kecuali perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik. Digandengkan zina dengan kesyirikan, subhanallah. Ini buruknya zina. Kemudian di akhir Allah menyebutkan wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan diharamkan hal itu atas orang-orang beriman. Lihat, zina nista, keji, kotor, jelek, buruk. Subhanallah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ada penjelasan menarik dari Al-Fakhrur Razi dalam kitabnya Tafsirul Kabir, At-Tafsirul Kabir, bahwa dia mengatakan annal fasiq al khabith alladhi min sya'nihi az-zina wal fisq la yarghabu fi az-zawaj minhu an-nisa'u as-salih wa la yarghabu huwa fi dhalik wa inna ma yarghabu fi nikahin fasiqatin mithli aw fi mushrikatin wal fasiqatu al khabithatu la yarghabu fi nikahiha ar-rijalu as-sulaha wa yanfiruna minha wa yantahuna anha wa la yarghabu fiha illa man huwa min jinsiha min al-fasaqati wal musyrikin. Artinya, seorang yang fasik, yang buruk, yang perbuatannya hanya zina dan kefasikan, tidak berminat untuk menikahi dari laki-laki yang fasik ini ke wanita-wanita yang saleh, enggak minat. Ya. Dan lelaki yang seperti itu pun juga tidak minat kepada wanita-wanita yang saleh. Dia hanya minat kepada perempuan-perempuan yang fasiqah, yang semisal dengannya berzina ataupun musyrik. Begitu juga wanita yang berzina, yang buruk, yang nista, tidak menginginkan di dalam pernikahannya lelaki-lelaki yang saleh. Dia lelaki-lelaki saleh itu membenci perempuan tersebut. Lelaki-lelaki saleh itu menjauh dari perempuan tersebut, tidak menginginkan dari perempuan tersebut. Dan perempuan yang berzina ini pun tidak suka kepada lelaki-lelaki yang saleh. Itu maksudnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini buruknya zina. Dan kalau kita lihat lagi dalil yang lain dari Al-Quran tentang diharamkannya zina, surat Al-An'am ayat 151, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa afan wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa batan. Surat Al-An'am ayat 151, dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Ya, yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Ada pelajaran menarik dari kata yang tersembunyi di sini. Wallahi, seorang pasangan yang berzina, baik itu istri berzina atau suami berzina, maka sepandai-pandai tupai meloncat, dia akan jatuh juga. Sepintar-pintar menutup keburukan, maka dia akan tercium dan terlihat juga. Dengan apapun, Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Istri yang muhsanat, istri yang menjaga kemaluannya, menjaga perabotan tubuhnya, tidak dia berikan kecuali kepada suaminya. Tetapi sang suami malah mengkhianati kepercayaan sang istri, maka lambat laun akan dibongkar oleh Allah, mau tidak mau. Kebalikannya, ya, suami yang menjaga kemaluannya, menjaga pandangannya, menjaga amanahnya, menjaga akad yang berat tersebut. Karena ketika dia mengatakan, saya terima nikahnya fulana binti fulan, itu berarti dia sudah misalkan ghalizan. Sebab dia sudah mengambil pernikah perjanjian yang berat sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 21. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Bagaimana kalian akan mengambilnya kembali, yaitu mahar, Padahal sebagian kalian telah bercampur dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istri telah mengambil dari kalian perjanjian yang kuat, misaqan ghalidhan. Suami yang menjaga misaqan ghalidhan ini, maka bapak ibu saudara saudari, istrinya berzina, maka baik, perhatikan baik-baik, lambat laun akan diperlihatkan oleh Allah. Ini salah satu hal yang perlu dihati-hati. Karena Allah mengatakan la taqrabu zina ma dhahara minha wa la taqrabu al-fawahish ma dhahara minha wa batan. Jangan kalian dekati perbuatan fahish yang jelas ataupun yang tersembunyi. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang lain dari Al-Qur'an tentang buruknya zina. Surat An-Nur ayat 26. Allah berfirman, "Al-khabithat lil-khabithin wal-khabithun lil-khabithat wat-tayyibat lit-tayyibin wat-tayyibun lit-tayyibat ulaika mubarra'un mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim." Artinya, para ikhwan dirahmati oleh Allah, wanita-wanita yang buruk untuk lelaki-lelaki yang buruk. Lelaki-lelaki yang buruk untuk wanita-wanita yang buruk. Wanita-wanita yang baik untuk lelaki yang baik. Lelaki-lelaki yang baik untuk wanita yang baik. Mereka adalah terlepas dari segala apa yang dikatakan untuk mereka. Bagi mereka, maghfirah dan rezeki yang mulia. Ayat ini turun, surat An-Nur ayat 26, turun dari petala, 7 petala langit. Untuk membebaskan Aisyah radhiyallahu anha dari segala macam tuduhan keji, berzina, menyeleweng, dan semisalnya dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Maka sedikit menyimpang tentang keberadaan dan kedudukan Aisyah bagi di dalam hati setiap muslim. Maka barang siapa yang mencela Aisyah, yang menghina Aisyah dengan tuduhan-tuduhan keji, sebagaimana orang-orang munafik di zaman dahulu, Abdullah bin Ubay bin Salul, maka dia telah kafir karena tidak percaya dengan Al-Quran. Maka perhatikan kaum muslim, kajian-kajian yang ada di tengah masyarakat kita, kalau ada yang menghina, mencela Aisyah radhiyallahu anha tentang kehormatan beliau, kesucian beliau, maka dia berhadapan dengan surat An-Nur ayat 26. Kembali kita ke permasalahan tadi. Para ulama mempunyai tafsiran dua ayat ini. Yang pertama, makna wanita-wanita yang buruk dan cocok untuk laki-laki yang buruk, kebalikannya, laki-laki yang buruk cocok untuk wanita-wanita yang buruk, maknanya adalah tadi, wanita yang berzina cocok untuk menikah dengan laki-laki yang cuma menikah dengan laki-laki yang cuma pekerjaannya juga berzina. Kemudian wanita laki-laki yang berzina cocok untuk mendapatkan wanita-wanita yang juga berzina. Sebaliknya, laki-laki yang baik dia akan mendapatkan perempuan yang baik. Perempuan yang baik dia akan mendapatkan laki-laki yang baik. Maka ini tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, sebelum saya sebutkan tafsiran yang kedua, karena ada sebagian yang berpendapat, "Ustaz, saya sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, bakti orang tua, ikut pengajian, ikut kajian dakwah sunnah, ikut manhaj salaf, ya, mengamalkan sedikit-sedikit apa yang saya kerjakan, artinya dan menjaga kemaluan saya, menjaga atribut badan saya, menjaga kesucian saya. Tapi kenapa suami saya berzina? Suami saya minum khamar, suami saya berjudi. Apakah bagaimana dengan ayat ini?" Nah, jawaban atas pertanyaan ini ada pada apa? Pada tafsiran yang kedua. Tafsiran yang kedua maksudnya adalah al-khabithat, perkataan-perkataan yang buruk cocok untuk laki-laki yang buruk. Nah, begitu. Ya. Jadi bukan wanitanya, perkataan yang buruk cocok untuk laki-laki yang buruk. Wal-khabithun, perkataan-perkataan yang buruk cocok untuk perempuan-perempuan yang buruk. Nah, begitu tafsirannya. Tetapi kalau kita ambil tafsiran yang pertama, berarti bagaimana Ustaz? Kalau ada istri berzina, kemudian didapati oleh lelakinya, Maka bagaimana? Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau dia memakai tafsiran yang pertama, yaitu bahwa wanita yang buruk tidak cocok kecuali untuk lelaki yang buruk, maka dia harus menceraikan wanita tersebut. Ya, tidak pantas lelaki yang baik beristrikan wanita yang buruk. Begitu juga tidak pantas istri yang baik bersuamikan wanita yang buruk. Berdasarkan ayat ini, ya, beda hal kalau seandainya sang wanita nantinya bertobat. Mungkin sang istri berzina atau sang suami berzina kemudian bertobat, nanti permasalahan lain. Baik, itu dari Al-Quran. Dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis riwayat Muslim, Imam Ahmad, tentang haramnya zina. Sekali lagi saya katakan, sebagian kaum muslim yang terperosok asyik masuk ke dalam perbuatan nista ini, salah satu penyebabnya tidak mengetahui tentang atau belum begitu tak paham ayat-ayat hadis-hadis Rasul tentang haramnya zina. Hanya sebatas, oh zina haram, selesai. Belum didalami, ya, belum digali tentang apa ayatnya, apa hadisnya, bagaimana besar ancamannya. Maka untuk itu kajian kita. Lihat hadis riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad dan yang lainnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, khudhu anni qad ja'ala Allahu lahunna sabila, al-bikru bil bikri jaldu mi'atin wa taghribu 'am, was-sayyibu bis-sayyib jaldu mi'atin war rajm. Ambil dariku, kata Rasulullah, ambil dariku. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi para perempuan jalan keluar, yaitu seorang perawan yang berzina dengan perawan, maka mereka dicambuk 100 kali dan diasingkan. Sedangkan wanita yang sudah menikah berzina dengan lelaki yang sudah menikah, maka mereka dicambuk, dirajam sampai mati. Dicambuk 100 dan dirajam sampai mati. Nah, ini menunjukkan beratnya dosa zina. Ya, haramnya zina tersebut. Karena mustahil kalau seandainya tidak haram diberikan hukuman di dunia seperti itu. Ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi haramnya zina. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin: ath-thayyibu az-zani, wan-nafsu bin-nafs, wat-tariqu lidini, al-mufariqu lil-jama'ah. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari 3 perkara. Seorang yang menikah dan berzina, maka ini darahnya halal. Ya, maksudnya dirajam. Dan yang melakukan rajam bukan masyarakat, tetapi pemerintah yang sah, yang mempunyai wewenang. Wa nafsu bin nafs, yang membunuh seseorang, maka darahnya halal. Wa tariqu lidini al-mufariqu lijama'ah, meninggalkan agama dan keluar dari kesatuan kaum muslim, murtad, ini darahnya halal. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang lain yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang haramnya zina, yaitu ma min dhanbin ba'da syirki a'zamu 'inda Allah min nutfatin wada'aha rajulun fi rahmin la yahillu lah. Tidak ada dosa apapun setelah kesyirikan lebih besar di sisi Allah daripada satu tetes air mani diletakkan seorang lelaki di dalam rahim yang tidak halal untuknya. Hati-hati para ikhwah, ya, berat, haram, ya. Lihat lagi hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Muslim, dan hadis ini menunjukkan bagaimana zina itu bertingkat-tingkat sebagaimana saya sebutkan tadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim." 3 orang yang tidak dibicarai oleh Allah, tidak dilihat kepada mereka oleh Allah pada hari kiamat, dan tidak disucikan oleh Allah, dan bagi mereka siksa yang pedih. Syaikhun zanin, yaitu orang tua renta berzina. Malikun kadzab, raja berdusta. A'ilun mustakbir, yaitu orang miskin sombong. Ini semua dosa-dosa tidak tahu diri. Ya. Dari sebuah baik-baik, dosa-dosa yang tidak tahu diri, yang tidak ada motivasi tapi tetap berdosa, itu siksanya berat. Termasuk di dalamnya kesyirikan, itu dosa tidak tahu diri, dosa tidak ada motivasi. Lihat, kurangnya apa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Al-Malik, Al-Khaliq, Al-Mudabbir. Tetapi kenapa minta kepada selain Allah? Perlindungan kepada selain Allah, minta tolong kepada selain Allah, minta istighatsah dalam pertolongan dalam keadaan yang sempit selain Allah. Maka ijma, percaya dukun. Ini namanya tidak tahu diri dan tidak ada motivasi melakukan dosa. Sama syaikhun zanin, tua renta berzina, aturan dia mikir tanah yang di mana yang akan dia di mana dia akan dikubur, bukan malah berzina. Ini dosa tidak tahu diri. Ya. Malikun kadzab, bukan dosa tidak tahu diri. Ngapain dia berdusta? Wong dia raja, dia pemimpin, dia yang mengatur. Kenapa dia harus berdusta? Ailan mustakbir, orang miskin yang sombong. Kenapa dia sombong padahal miskin? Ya. Ini dosa tidak tahu diri dan dosanya besar dan diancam dengan besar. Tidak dilihat oleh Allah, tidak dibicarai oleh Allah, tidak disucikan dan bagaimana siksa yang pedih. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hadis muqatti', lemah dari Abdullah bin Abbas. Maka lebih cocok mungkin ini adalah pendapat Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, iyyakum waz-zina, fa inna fi zina sittu khisal, thalathun fi dunya wa thalathun fil akhirah. Jauhi kalian perbuatan zina. Sesungguhnya di dalam perbuatan zina terdapat 6 perkara, 3 di dunia, 3 di akhirat. Fa amman lawati fi dunya, 3 perkara dunia tersebut, fa dhahabu nurul wajh, hilang wajah cahayanya. Cahaya wajahnya, orang berzina hilang cahaya wajahnya. Inqita'ur rizq, terputusnya rezeki. Wa sur'atul fana, dan cepatnya kematian. Ya. Yang ketiga, yang di akhir di akhirat, ghadabur rabb, yaitu murkanya Allah. Wa su'ul hisab, dan buruknya hisab tatkala hari kiamat. Wal khuludu finnar illa an yasha Allah, dan kekal di dalam neraka kecuali dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hadis ini hadis yang muqatti', wallahu alam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun ijma' tentang haramnya zina, maka umat Islam semenjak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Khalifah Rashidah, para tabi'in yang mengikutinya telah bersepakat akan haramnya zina, ya. Dan zina dirajam kalau seandainya dia dalam keadaan sudah menikah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang poin selanjutnya, sesudah kita menyebutkan keharaman zina dan mudah-mudahan tentang keharaman tersebut jelas, tidak ada keraguan, sebagaimana sudah jelaskan, saya jelaskan di awal bahwa jalan menuju surga sejelas matahari di siang bolong, jalan menuju neraka, mendekatkan seseorang kepada neraka juga seperti itu, jelas seperti matahari di siang bolong, tidak ada kelam, tidak ada keraguan, semuanya jelas terang benderang. Sekarang kalau sudah kita pahami itu, maka kita ingin menyebutkan salah satu sebab orang juga berzina adalah karena dia tidak mengetahui ancaman siksa dari zina. Ancaman siksa dari zina. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ancaman siksa dari zina, perhatikan baik-baik, di dunia ancaman siksa adalah jika mereka dalam keadaan sudah menikah dirajam, dan jika mereka belum menikah berzina, maka mereka dicambuk dan diasingkan. Ya, dicambuk dan diasingkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis-hadis yang sudah saya sebutkan tadi, tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga hal. Salah satunya adalah as-sayyibuz zani, wanita ataupun orang yang sudah menikah berzina, janda berzina. Janda berzina. Pokoknya orang yang sudah menikah berzina. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian juga buruknya zina, ancaman siksa di dunia bagi pelaku zina, mereka akan mendapatkan siksa Allah, murka Allah dunia. Maka disebutkan tadi dalam riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya salah satu buruknya zina di dunia suratul fana, kehancuran yang ada. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Hakim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhahara az-zina war riba fi qaumin faqad ahallu bi anfusihim 'adzab Allah." Jika telah nampak perzinahan dan riba dalam suatu kaum, maka mereka telah menghalalkan diri mereka siksa Allah. Dalam riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam tadhharil fahishatu fi qaumin hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw." Tidaklah perbuatan fahisyah zina nampak dalam suatu kaum sampai mereka mengumumkan, memperlihatkannya, kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka ta'un, penyakit yang mewabah yang cepat, ya, penyakit yang mewabah yang cepat tersebar, ta'un. Semua daerah akan kena ta'un kecuali Mekah dan Madinah. Wal auja, dan juga penyakit yang belum ada pada orang-orang sebelum mereka yang telah lalu. Ini salah satu dari ancaman siksa zina. Maka sebagian orang yang terperosok ke dalam perbuatan zina, mereka tidak mengenal hukum buruknya, hukum di dunia bagi orang-orang yang berzina. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, para ulama menjelaskan, kalau mereka tidak menikah, belum menikah, kemudian berzina, maka tadi dicambuk 100 cambukan dan diasingkan. Sekarang kita ingin berbicara tentang masalah bagaimana tata cara mencambuk. Para ulama bersepakat bahwasanya mencambuk adalah dengan rotan, dengan bahan yang mu'tadil, tidak besar, tidak juga terlalu kecil, tidak terlalu padat, tidak juga terlalu kering, ya, tidak terlalu ringan, juga tidak terlalu menyakiti. Ya, tidak terlalu berat yang menyebabkan luka. Akan tetapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang memukul tatkala ingin mencambuk orang yang berzina, dia mengangkat tangannya sehingga terlihat ketiaknya. Ya, terlihat ketiaknya. Kemudian dia pukulkan, dia cambuki orang tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi, kalau seandainya ingin mengetahui buruknya zina dari sisi rajam bagi wanita yang telah berzina padahal dia sudah menikah, bagi laki-laki yang telah berzina padahal dia sudah menikah, maka bagaimana caranya? Bahwasanya caranya adalah jika yang dirajam tersebut adalah laki, maka dia dirajam dalam keadaan dia berdiri, ya, dan tidak perlu dimasukkan ke dalam lubang, berdiri saja, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Adapun perempuan, maka dimasukkan ke dalam lubang sehingga sekitar sampai dadanya saja, baru setelah itu dirajami. Coba saya baca bagaimana cara merajam, sebagaimana yang saya bacakan dari kitab Al-Mausu' Al-Fiqhiyah. Wa yuta bihijaratin mutawassitatin tamla'ul kaf. dia berdatak dilempar dengan batu yang cukup dipegang oleh telapak tangan. Besar berarti. Wa yadribul marjum hatta al-maut, dan dilempari orang yang dirajam tadi sampai mati. Wa yakhussu birajmi muqatilul marjum wa yaqifun nas sufufan ka sufufis salah wa hadha qawlu hanafiyyah wa qala al-hanabila yusannu an yadura an-nas hawla al-marjum min kulli janib kad-da'irah in thabata az-zinahu bayyinatan wa la yusannu dhalika in thabata az-zinahu biiqrar qala asy-syafi'i yuhitu bin-nas. Para imam Imam Abu Hanifah, caranya adalah di sini orang yang ingin dirajam, di sini kaum muslim yang ingin merajam, dia bersap-sap seperti sap salat. Kalau sudah di depan, ganti di belakang. Sudah di depan, ganti di belakang. Terus seperti itu. Itu mazhab Hanafi. Ataupun mazhab Hambali, dianjurkan untuk mengelilingi yang berzina tadi. Kemudian dirajam dari segala arah, penjuru arah. Ya, ini apabila tetap perzinahannya dengan bukti. Apabila perzinahannya tetap dengan bukti. Tetapi kata mazhab Hambali, kalau hanya tetap perzinahannya dengan pernyataan, maka tidak seperti itu caranya. Imam mazhab Syafi'i mengatakan diputari, dilingkari orang yang berzina, dilempari sampai mati. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang itu ancaman siksa di dunia. Ancaman siksa di dalam kubur. Subhanallah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Coba perhatikan baik-baik. Dalam hadis Samurah bin Jundab radhiyallahu an qala wa innahu qala lan nabiy sallallahu alaihi wasallam dhat ghadan innahu atani al-laila atiyan wa innahuma qala li intaliq wa inni intalaqtu ma'ahuma fantalaqna fa atayna ala mithli tan-nur fa ahsibu annahu qala fa idha fihi lagatun wa aswat fattala'na fihi fa idha fihi rijalun wa nisa'un 'urat wa idha hum yatihim lahabun min asfali minhum wa fa idha atahum ذلك اللهب ضوضاء قلت من هؤلاء قال لي انطلق انطلق إلى أن قال فإني رأيت الليلة عجبا فما هذا الذي رأيت قال لي أما إنا سنخبرك إلى أن قال وأما الرجال والنساء العراد الذين هم في مثل التنور فإنهم الزنات والزواني. Coba perhatikan, Nabi Muhammad SAW pada suatu pagi berkata, siap, aku sesungguhnya didatangi dua malaikat di dalam mimpiku tadi malam. Dan sesungguhnya mereka berdua mengajakku untuk pergi. Lalu aku pun pergi bersama mereka berdua. Lalu kami pergi dan kami mendatangi sebuah tanur. Tanur adalah, yaitu alasnya itu datar, kemudian setelah itu sesuatu yang lonjong, kemudian tertutup ataupun sempit di atasnya, itu tanur. Ya, datar seperti kendi-kendi, itu tanur. Ya, itu namanya tanur. Baik, kemudian para ikhwah sekalian, di dalam tanur tadi terdapat lagatu aswat, suara yang begitu luar biasa. Suara yang mencekam, raungan, teriakan, kesakitan. Fattala'na fi. Lalu kami bertiga, dua malaikat dan Nabi Muhammad SAW, melihat ke dalamnya. Ternyata di dalamnya laki-laki dan perempuan yang telanjang. Kemudian di bawah kaki mereka, ya, telanjang ini, tidak bawa apa-apa, tidak pakai apa-apa, telanjang. Di bawah kaki mereka ada api yang menyala-nyala. Ya. Apabila datang api tersebut, mereka meraung-raung kesakitan, tidak bisa keluar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku malam ini melihat sesuatu banyak yang takjub-takjub." Yang mengerikan. Maka apa yang yang terjadi? Kata dua malaikat tersebut, sesungguhnya lelaki dan perempuan yang telanjang, yang mereka di dalam tanur, mereka adalah para wanita pezina dan laki-laki pezina. Itu di dalam kubur. Ya, nistanya zina di dalam kubur. Sekarang, nistanya zina di dalam akhirat, kehidupan akhirat. Yang pertama, yaitu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang berzina, mereka tidak akan dilihat, dibicarai, disucikan, dan bagi mereka siksa yang pedih. Terutama yang berzina adalah lelaki yang sudah tua. Lelaki yang sudah tua. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikan baik-baik, siksa orang yang berzina di akhirat, maka dia akan mendapatkan siksa yang pedih. Wallahu a'lam. Sekarang kita ingin membahas sebab terjadinya perbuatan zina. Ya. Atau kita bahas yang lain dulu, yaitu sebentar para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil sekarang bahaya-bahaya zina. Kalau tadi ancaman-ancaman siksa dari zina di dunia, di dalam kubur, di akhirat. Sekarang ancaman-ancaman buruk, bahaya-bahaya zina. Ya, coba perhatikan baik-baik, yaitu yang pertama, zina membuat kefakiran. Zina membuat kefakiran. Karena zina mendatangkan murka Allah. Dan murka Allah, ketika Allah memurkai orang tersebut, tidak akan diurus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah mengurus orang-orang yang beriman. Yang kedua, dosa zina bahayanya adalah menghitamkan wajah. Ya, menghitamkan wajah. Sebagaimana orang-orang berzina di tempat-tempat yang buruk, di tempat-tempat yang gelap, di tempat-tempat orang-orang yang tidak mengetahuinya, maka dia menghitamkan wajah. Sebagaimana dalil yang sudah kita sebutkan tadi. Zina bahayanya akan menghantarkan kepada dosa yang lebih besar. Seperti minum khamr, seperti membunuh. Zina akan mengharamkan, menghantarkan dosa yang lebih besar, seperti minum khamar ataupun membunuh. Kemudian yang keempat bahayanya, zina melepaskan iman dari hati orang-orang berzina. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min." Tidaklah seorang berzina ketika dia berzina dalam keadaan beriman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, "Man zana wa shariba al-khamra naz'a Allah minhu al-imana kama yakhla'u al-insanu al-qamisa min ra'sih." Barang siapa yang berzina, minum khamar, niscaya Allah akan melepaskan darinya keimanan, dan sebagaimana Allah melepaskan baju dari kepala seseorang. Jadi kalau seorang melepas baju, maka seperti dari kepalanya. Maka begitulah orang berzina, dia akan dicabut imannya. Kemudian yang kelima, bahaya zina. Zina membuat orang dayus, terutama ini para lelaki. Ya, para lelaki yang berzina, maka dia akan membuat dirinya dayus. Istrinya berdandan seperti apa tidak dipikirkan, istrinya berkumpul dengan siapa tidak dipikirkan. Dayus karena dia sendiri mengkhianati kepercayaan istrinya. Dayus dia. Dan Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhul jannata dayus." Tidak akan masuk ke dalam surga seorang yang dayus. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, termasuk daripada bahaya zina adalah murka Allah subhanahu wa ta'ala. karena Allah sangat mempunyai rasa cemburu. Kemudian oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan zina. Ya, Allah Subhanahu wa taala mempunyai rasa cemburu. Dan oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan zina. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kira-kira itu dulu yang bisa saya ucapkan pada kesempatan kali ini. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, kita masuk kepada sesi pertanyaan. Wallahu alam. Naam.
Baik, terima kasih kami ucapkan atas materi bahasan tausiah penuh manfaat yang disampaikan oleh Al-Ustaz di pagi yang berbahagia ini. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa Roja, kita masuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Bagi Anda semua bisa bertanya kepada Al-Ustaz di kesempatan pagi hari ini di studio dakwasunnahtv.com. Kita akan menyimak pertanyaan dari pendengar melalui telepon. Silakan di 0218236543. Kemudian di kesempatan berikutnya juga kami akan terima melalui pesan singkat di 0819896543. Sudah masuk tampaknya, kita coba sapa. Naam. Silakan. Baik, kami coba sapa kembali. Silakan 0218236543. Iya. Naam. Baik, kita angkat pertanyaan yang kami terima dari pesan singkat terlebih dahulu. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Ustaz. Ustaz dari Ummu Hasifah di Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dari Bapak Zulkifli yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah zina fikiran dan zina mata yang sangat masuk ke dalam hati termasuk dosa besar sebagaimana layaknya orang berzina bersentuhan? Terima kasih. Dan bagaimanakah hukum serta dosa yang dilakukan tersebut, Ustaz? Terima kasih.
Ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang zina mata. Ya, tentang zina mata. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kutiba 'ala bani Adam nasibuhu minaz zina, mudriku dzalika la mahala." Telah dituliskan atau ditetapkan atas anak Adam bagiannya dari perbuatan zina. Dia akan mendapati hal tersebut, tidak bisa dipungkiri. Fal 'ainan zinahuma an-nazar. Dua mata, zina keduanya adalah dengan melihat, yaitu melihat hal-hal yang diharamkan. Wal udhunan zinahuma listima', dan kedua telinga, zina keduanya adalah dengan mendengar hal-hal yang diharamkan. Wal lisan zinahul kalam, dan lisan zinanya adalah berbicara hal-hal yang buruk. Wal yadu zinahal baqshu war rijlu zinahal khattu wal qalbu yahwi wa yatamanna wa yasduqu dhalikal farju wa yukadzibuhu, dan tangan zinanya adalah memegang sesuatu yang diharamkan, kaki zinanya adalah berjalan kepada sesuatu yang diharamkan, dan hati berkehendak dan berangan-angan, dan yang membenarkan itu kemaluan ataupun mendustakannya adalah kemaluan. Artinya zina di sini pada anggota tubuh, melihat hal-hal yang diharamkan, wanita-wanita yang tidak menutup aurat, wanita-wanita yang telanjang, maka ini zina mata. Apakah dosanya sama dengan zina yang sudah kita sebutkan tadi buruknya? Maka tentunya tidak. Akan tetapi apabila mata turun ke hati kemudian ke kemaluan, maka itu yang berdosa. Jadi tentunya tidak. Ya, apabila zina tersebut dia lakukan zina matanya, maka tidak, belum ada dosa-dosa yang tertentu ataupun siksa-siksa, ancaman-ancaman siksa tertentu untuk zina mata, zina tangan, zina kaki, zina telinga, zina lisan, dan semisalnya. Akan tetapi perlu diperhatikan, zina-zina ini akan menjerumuskan seseorang ke dalam zina kemaluan jika tidak dijaga. Maka wallahu a'lam. Naam.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Demikian untuk Bapak Zulkifli, semoga bermanfaat. Kita berikan kesempatan pendengar melalui telepon 0218236543, silakan. Naam.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, pertanyaannya disampaikan.
Saya dari situ, Pak Allah dari situ telah bertanya.
Silakan.
Hanya bertanya tentang zina. Ada salah satu keluarga saya. Memang dia tidak bisa dengan suaminya, tapi yang menikahi dia orang yang punya istri.
Maksudnya janda, dan yang mereka sama yang punya istri begitu?
Iya. Lalu mereka nikah tanpa pengetahuan orang tuanya, dan mereka nikah di salah satu di daerah Manado. Dan saksi-saksinya itu tidak tahu kalau saksi-saksinya siapa. Apakah itu sah pernikahan mereka?
Maksudnya tidak diketahui oleh pihak keluarga, tetapi ada saksinya begitu ya, Ibu ya?
Iya.
Walinya orang tua tidak mengetahui begitu ya?
Iya.
Baik. Baik Ibu, cukup. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, silahkan Ustaz.
Ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Secara hukum fikih Islam, maka pernikahannya tidak sah. La nikaha illa biwali. Rasulullah SAW bersabda, tidak sah nikah kecuali dengan wali. Wali di sini maksudnya adalah wali perempuan. Meskipun sang perempuan tersebut janda, maka dia tidak berhak untuk menikah dirinya sendiri, menikah dengan dirinya sendiri. Artinya menikah tanpa wali tidak berhak, dan pernikahannya tidak sah. Secara hukum fikih Islam seperti itu. Tapi saya nasihatkan untuk pergi ke pengadilan agama agar menanyakan bagaimana status dirinya sebenarnya. Tetapi secara hukum fikih Islam tidak sah. Wallahu a'lam. Naam.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Ibu di Sulawesi Utara. Kita berikan kesempatan kembali dari penelpon yang kedua, 0218236543. Silakan.
Halo.
Iya, silakan Bapak. Dari mana, Pak?
Assalamualaikum. Dari Jakarta, Pak.
Silakan Bapak.
Ya. Pertanyaannya. Pak Ustadz, tadi disampaikan bahwa perbuatan zina itu berada di level di bawah perbuatan syirik. Saya pernah membaca di buku karangan Ustadz Yazid bahwa sesungguhnya yang di level yang kedua itu adalah bid'ah, ahli bid'ah. Karena kalau orang yang berbuat zina, sesungguhnya dia mengetahui bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Dia sebenarnya juga ingin melepaskan diri dari perbuatan zina. Iya. Tapi kalau bid'ah itu seolah-olah disengaja, dia melawan, menentang bahwa Rasulullah itu masih kurang sempurna pengajarannya. Nah, itu bagaimana pendapat itu? Baik. Itu satu. Yang kedua, Tad,
Mohon maaf Bapak, hanya satu saja Pak ya, karena waktu yang terbatas. Terima kasih. Barakallahu fi.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang saya bacakan tadi perkataan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Dan beliau mengatakan bahwa tidak ada dosa yang lebih besar menghancurkan hati seseorang setelah kesyirikan dibandingkan perbuatan zina. Dan apa yang Bapak nukil dari perkataan Al-Ustaz Al-Fadhil Yazid Habibullah Ta'ala, bahwa perbuatan setelah kesyirikan, dosa yang lebih besar setelah kesyirikan adalah dosa bid'ah, tidak diragukan, itu juga benar. ya, tidak diragukan itu juga benar. Tapi dilihat dari beberapa sisi. Yang menghancurkan hati seseorang, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qayyim, lebih menghancurkan hati adalah syirik dan juga dan perbuatan zina. Adapun dilihat dari seseorang susah untuk bertaubat setelah dosa kesyirikan adalah dosa perbuatan bid'ah. Jadi tidak ada pertentangan dengan apa yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Dan kita ketahui Imam Al-Qayyim rahimahullah ulama besar yang diakui oleh ulama Islam. Dan juga kita ketahui perkataan beliau sangat sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi tinggal dilihat pada sisi mana dosa setelah kesyirikan tersebut yang terbesar. Wallahu a'lam.
Nah. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Demikian Bapak di Jakarta, semoga bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita angkat kembali dari telepon satu kesempatan untuk berikutnya 0218236543. Nah.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu.
Saya mau bertanya. Banyak orang yang sebenarnya tidak tahu, hanya tahu bahwa itu dosa, hukumnya tidak tahu, hukumannya tidak tahu. Itu bagaimana dia orang itu sudah pernah melakukan hal perbuatan apa kesalahan itu? Apakah ada bisa mengampuni dosanya karena kesalahan dia?
Iya.
Begitu aja.
Baik.
Assalamualaikum.
Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menyimak dengan baik, Ustaz?
Ya, mohon maaf terputus. Ulangi coba.
Yang dari ibu tadi intinya adalah Ustaz tadi menjelaskan bahwa banyak di antara kaum dari masyarakat yang tidak mengetahui secara detail tentang perbuatan dosa, baik dari hukum kemudian secara detail dari dosa tersebut, Ustaz. Bagaimanakah bagi mereka yang sudah terlanjur terjatuh ke dalam perbuatan zina yang hanya mengetahui sekedar dosa saja tanpa mengetahui bagaimana hukuman dan akibat-akibatnya. Bagaimana apakah akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Demikian inti yang bisa saya terima.
Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Jazakillahu khairan ibu atas pertanyaannya. Dan inilah yang saya sebutkan di awal, bahwa sebagian kaum muslim ketika meremehkan perbuatan zina, menganggap sesuatu yang biasa dari perbuatan zina tersebut, bahkan gonta-ganti pasangan untuk berzina, salah satu penyebabnya adalah tidak tahu detail dalil-dalil haram tentang zina, baik dari Al-Quran, hadis Rasul, dan juga bahaya-bahaya perbuatan zina. Dia tidak mengetahuinya. Maka akibat itulah dia masuk ke dalam perbuatan zina tersebut. Nah, sekarang kalau sudah terjadi dan kaum muslim sekarang sudah mengetahui buruknya, nistanya, kejinya, kotornya perbuatan zina tersebut, lalu apa yang harus dia lakukan? Tidak ada lain kecuali bertaubat kepada Allah. Dan siapa yang bertaubat, Allah akan mengampuninya, asalkan taubatnya dengan sebenar-benar taubat. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuhan. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benar taubat. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa بأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Surat At-Tahrim ayat 8. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Semoga Rabb kalian mengampuni atas kalian kesalahan-kesalahan kalian. Setelah diampuni, apa? Memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari yang Allah tidak akan pernah menghinakan Nabi dan orang-orang beriman bersamanya. Cahaya mereka mengikuti mereka di hadapan mereka. dan dengan janji-janji, sumpah-sumpah mereka, mereka mengucapkan, wahai Rabb kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya-cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat yang begitu jelas, tegas, menunjukkan bagaimana orang kalau bertobat dengan sebenar-benar tobat akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas dirinya, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Ibu, bapak, saudara-saudari muslim yang pernah berzina, rahmat Allah luas, tapi jangan pernah remehkan rahmat tersebut. Ampunan Allah tanpa batas, tapi jangan pernah kita menganggap remeh siksa Allah. Pesan saya itu, ampunan Allah, rahmat Allah luas tanpa batas, tapi jangan pernah remehkan siksa Allah yang maha pedih. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Ghafur, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Bahkan setelah Allah ampuni jika dia benar-benar bertobat, Allah akan gantikan dosanya dengan kebaikan. Sebesar dosanya digantikan oleh Allah dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan, yaitu ayat yang ke-70, faulaika yubaddilullahu sayyi'atim hasanat illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. Kecuali orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, maka merekalah orang-orang yang Allah gantikan dosa-dosa mereka dengan kebaikan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Sering sekali ketika kita membicarakan sebuah dosa, ancamannya, siksanya, orang akan merasa bersalah, ingin bertobat. Maka yakini baik-baik, perasaan itu hidayah dari Allah. Bersyukur. Ada orang yang dinasihati gak masuk ke dalam hatinya. Ada orang yang dinasihati ya masa bodoh, menganggap remeh dosa, menganggap siksa Allah ringan dan semisalnya. Ada di sekarang yang mendengar kajian ini, sekarang ada seperti itu. Menganggap masa bodoh, menganggap seperti lalat yang nemplok di hidungnya dia kebas begitu saja. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Innal fajir yara dhunubahu kadzubabin yaqau 'ala anfihi fayaf'alu bi yadayhi hakadha." Sesungguhnya orang yang banyak dosa, dia seperti melihat dosanya seperti lalat yang nemplok di hidungnya. Dia perlakukan lalat tersebut seperti ini. Selesai. Maka ketika Anda merasakan dari kajian tadi, merasa berat, rasa berdosa, takut siksa Allah, maka itu itu hidayah, petunjuk dari Allah. Gapai hidayah tersebut, cepat bertobat. Sebelum matahari terbit barat, sebelum nafas ditenggorokan, sebelum taubat tidak diterima lagi. Maka selamat bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Wallahi, dosa zina, keji, kotor, nista. Wallahu'alam.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang saya sampaikan. Kita angkat dari pesan singkat. Ada pertanyaan dari pendengar kita di Tangerang dan yang berkesesuaian dari Bekasi, dari seorang hamba Allah yang bertanya, "Assalamualaikum warahmatullahi." Ustaz, jika seorang istri terjatuh ke dalam zina dan ingin bertaubat, apakah taubatnya masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa harus mengakui perbuatannya kepada suami? Bagaimanakah sebaiknya yang sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kasus yang seperti ini? Terima kasih, Ustaz.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka perbuatan seorang istri yang berzina dan belum diketahui oleh suaminya, maka wallahu alam, lebih dia harus jujur kepada suaminya, karena dia telah berkhianat terhadap akad yang begitu berat. Jujur, dan jujur menunjukkan kepada bir. Bir adalah at-tariq al-musri ilal jannah, jalan yang mengantarkan kepada surga. Itu jujur. Maka dia harus jujur apapun konsekuensinya. Dia harus jujur kepada suaminya, dan dia mengaku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Mereka jujur kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, halaktu, wahai Rasulullah, aku telah binasa." Maka jujurlah kepada suami. Kasihanilah mereka yang telah menjaga amanah. Jujurlah kepada suami apapun resikonya. Karena seorang wanita yang menginginkan kebaikan senantiasa selalu jujur kepada suaminya. Wallahu a'lam. Nah.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang Ustaz sampaikan. Nah, kita angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, benarkah bahwasannya riba lebih buruk dosanya dari 36 kali berzina? Kalau benar, mengapa di masyarakat kita justru riba tidak atau kurang sekali penjelasannya terhadap masyarakat? Masyarakat belum mengetahui tentang bahaya riba. Mohon nasihat dan penjelasan terkait dengan hal ini, Ustaz.
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau berbicara tentang riba, maka ini salah satu dosa besar juga. Dan kalau dikatakan tadi di dalam pernyataan, dalam pertanyaan tersebut, bahwa sedikit sekali kaum muslim yang dikenalkan ataupun dikenalkan tentang riba, maka mungkin ini perlu dikoreksi, karena banyak sekali ustaz-ustaz yang menjelaskan tentang bahaya riba. Ya, banyak sekali. Dan kalau tadi ditanya apakah benar bahwa seringan-ringan riba adalah seperti seseorang berzina dengan ibunya sendiri, maka itu hadis sahih. Ya, hadis sahih. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang melakukan riba, maka dia akan sengsara dunia akhirat. Dan pertanyaannya tadi tentang hadis itu, maka itu hadis sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian pernyataan bahwa sedikit sekali masyarakat dikenalkan tentang bahaya riba, maka ini tarik ulur pernyataan ini. Apakah benar 100% ataukah tidak benar 100%? Maka jawabannya setengah-setengah, yaitu ada sebagian, terutama da'i-da'i ahlu sunnah, mereka senantiasa mengingatkan kepada masyarakat tentang bahaya dan buruknya perbuatan riba. Ya, buruknya perbuatan riba. Kalau saya ingin ambil beberapa keburukan dari perbuatan riba, maka salah satunya adalah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, dari mulai ayat 275 sampai 281. Itu ayat-ayat yang menceritakan tentang buruknya riba. Ya, dari mulai ayat 275 Al-Baqarah sampai 281. Alladzina ya'kulun riba la yaqumun illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi'annahum qalu innamal bay'u mithlu riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Yang artinya, orang-orang yang memakan harta riba, mereka tidak bangun pada hari kiamat kecuali seperti orang yang bangun kesurupan syaitan. Yang demikian itu karena mereka mengatakan jual beli itu seperti riba, padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang datang nasihat dari Rabbnya lalu dia berhenti, maka dia berhak atas apa yang telah dia ambil. Ya. Dan barang siapa yang kembali, maka mereka adalah penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Kekal di sini bagi pemakan harta riba adalah karena saking lamanya, karena tidak ada yang mengekalkan seseorang di dalam neraka dari sebuah dosa kecuali kesyirikan, kekafiran dan kemunafikan yang i'tiqadi. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Ini keburukan riba yang lain dari ayat ini. Allah menghancurkan harta riba. Imam Nukathir mengatakan hancur ini dua sisi. Yang pertama, hancur hartanya, habis hartanya sehabis-habisnya, atau hancur berkahnya. Hartanya ada tetapi tidak bisa diambil manfaatnya. Kemudian wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah tidak menyukai orang yang setiap orang yang kafar, tidak bersyukur dan athim, orang yang selalu melakukan dosa. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang memakan harta riba itu kafar, tidak orang yang tidak bersyukur dan athim, pelaku dosa-dosa yang banyak. Maka ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita perhatikan ayat selanjutnya yaitu innal ladzina amanu wa amilus salihati wa aqamus shalah wa atuz zakah lahum ajrun 'inda rabbihim la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang beriman, takutlah kepada Allah dan tinggalkan apa yang tersisa dari riba, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Menunjukkan bahwa keimanan terkait sekali dengan riba. Ya, ciri orang beriman salah satunya adalah tidak makan harta riba. Fa in lam taf'alu, jika kalian tidak melakukan itu, tidak meninggalkan riba, fa'lanu biharbi minallahi wa rasulih, maka umumkan peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Dan jika berperang dengan Allah dan Rasulnya, yang pertama pasti kalah, yang kedua pasti sengsara. Ya. Wa in tubtum falakum ru'us amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun wa in kana dhu 'usratin fanadhuratun ila maysara wa an tasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Hati-hati suatu hari yang kalian akan dikembalikan kepada Allah. Kata para ulama, ayat-ayat yang semisal dengan ini, hati-hati di hari yang akan kalian dikembalikan kepada Allah, itu adalah ancaman berat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyawmin 'adzim yauma yaqumun nas li rabbil 'alamin. Apakah mereka tidak mengira bahwasanya mereka akan dibangkitkan pada hari yang agung, hari yang mereka bangun untuk menghadap Rabb. Ini ayat adalah ayat ancaman berat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat-ayat yang kita atau hadis-hadis yang disebutkan oleh para ulama, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bahwa riba yang paling rendah adalah berzina dengan ibunya, maka ini hadis sahih dan semoga kaum muslim menjauhi perbuatan riba tersebut. Wallahu a'lam. Naam.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustadz. Demikian untuk penanya yang telah menyampaikan pertanyaan dari pesan singkat. Tampaknya waktu yang sudah tidak mencukupi Ustadz untuk mengajukan pertanyaan yang lain yang sudah banyak sekali masuk. Qadarullah, waktu yang membatasi kita, mungkin ada kesimpulan akhir atau penutup yang akan saya sampaikan, silakan.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Saya pada pertemuan kali ini hanya ingin mengingatkan bahwa zina adalah fahisyah, nista, keji, kotor, buruk, berkhianat dan sifat kemunafikan. Maka pantas dia disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah adalah salah satu dari dua dosa yang sangat berat, sangat banyak merusak hati manusia, kesyirikan dan perbuatan zina. Kita berdoa semoga kita dijauhkan dari perbuatan zina yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.